Аудиотека представя Аудиолентина. Pokalbiai mėgstantiems klausytis.
Yra tas turbūt šeštas jausmas ir yra tas, kuris veda už rankos. Ir aš nežinau, kodėl taip atsitinka, bet aš vat visada taip nueinu ten, kur visą gyvenimą norėjau būti. Ne, žinai, ką galėsi padaryti serialą.
Arba čia bus ilgiausia audiolentina iš visų, kovas, 5 valandos.
Kovas apie knygą, pusvalandis. Kovas apie jūrą, pusvalandis.
O kuris blynas bus neprisvilęs, tada ketvirtas apie ką bus.
Jo, ten apie televiziją. Turiu vadybos patirtį apie 20 metų ir turiu būriavimą. Ir vat, aha, o jeigu sumiksuot, nu visai įdomiai gaunasi, vat visai įdomiai paralelė. Aš jaučiu, žinai, toks... burbulas išsipučiau nuo to vandens, nes jisai niekur, jau viskas uždaryta, jisai į vidų pritekė, bet dabar, kai mane jau pakėlė, jis nebeišteka, tai kol aš tas visas lipučkas, žinai, atsisegiau, kad jis išbėgtų ir tada, aha, pamoka. Negalima spjaudyti prieš vėją, nes apspjausiu kolegą.
Čia ne prietaras, čia realybė.
Jūs gi būnat su daug žmonių vienam laive ir tai yra nedidelis metražas. Tarsime, jūs ten vaikštot pirmyn, atgal šiaip netaip apsikeičiat. Ką jūs patartumėt žmonėm, kurie vos neišsiskyrė per šitą karantiną? Gal nedaug dieve bus vėl situacija. O jūsų pavardė yra labiau pavasaris, paukštis ar kova, kovojimas? Kas labiau apie jūs?
Čia dar vienos istorijos prašais.
Nu, tai paskutinė, 5 valandą. Nu. Labas visiems. Šiandien labai labai džiaugiuosi sėdėdama ant sofkytės su Pauliumi Kovu. Ir iš tikrųjų esu girdėjus tokį dalyką, senoliai sako, kad negalima užsėsti daug kėdžių, bet jūs buvote generalinis direktorius, keliose televizijose, lektorius, koučeris, Žygeivių klubo pirmininkas ir redaktorius, buriuotojų klubo prezidentas, kapitonas ir audio knygos gyvenimo saudroje autorius. Kaip manot, kodėl tie kėdžių reikėjo apsėsti ir kur jūs dabar esate?
Tai čia dar tik pusė turbūt tų kėdžių, nes man viskas įdomu.
O kas čia yra per stadiją? Čia tiesiog žmogaus tipas, kad jam viskas įdomu, nes yra žmonės, kur sako, tai vat vieną reikia. Mes kai Kinijoje buvom, tai buvo vienas žmogutis, kuris duris atidaro ir mes paklausėm nedaug dieve kažkokio klausimo, o kur eit? Ir jis tada pasimetė ir ėjo paklausti kito žmogaus, kad mums pasakytų, kur eit toliau. Tai jie labai taip pasiskirsti, o mes viską darom. Čia gerai ar blogai?
Čia turbūt nuo žmogaus priklauso, kas kam yra įdomu. Tai pirmiausiai turbūt reiktų pradėti nuo to pačio pradinio, vat, kas man buvo visada įdomu nuo vaikystės, tai kelionės. Ir ta knyga, kur čia šiek tiek ir turbūt bus susijęs tas pasakojimas, tai yra geriausia kelionių knyga skaitytojų išrinkta ir ta metafora yra apie kelionę, plaukimą. Ir mano visa vaikystė buvo, aš įsivaizdavau, kad aš būsiu keliautojas.
Bet jūs ir buvot, ir esat.
Ir esat, tai nu, čia ir ėjimas link tų kelionį ir buvo visą gyvenimą. Tai visos horizonto serijos knygos apie keliones, apie nuotykius keliautojų, nu, tai buvo mano ta tikroji literatūra, tikroji biblioteka, ką aš vaikystį skaičiau, kas man labai patiko. Ir aš žinojau visą laiką, kad aš būsiu keliautojas. Ir mano studijos, mano darbai, kas tai bebūtų, net ir pozicijos tose darbuose, viskas buvo susijęs su kelionėm. Ten tas generalinis direktorius, aš buvau tik tarp kitko, aš iš tikrųjų buvau programų direktorius ir programų įsigijimo direktorius. Tai programų įsigijimo direktorius keliauja po pasaulį per visas ten televizijos ir filmų mugės superka produkcija, o programų direktorius yra tas, kuris visą tą produkciją sudėlioja į šachmatų lentą ir žaidžia šachmatų partiją su konkurentais. O generalinis direktorius yra tas, kuris tiem dviem bičiam dirbti netrūkdo.
Tai du viename asmenyje.
Trys, čia buvo trys. Jo, įsigijimų, programų ir generalinis. 9 metus.
O kaip jūs manot, kodėl buriuotojai renkasi kelionė į jūrą aplink pasaulį, kodėl tas tikslas yra apkeliauti pasaulį?
Čia vėl man labai pasisekė. Aš 2007 metais išėjau iš LNK. O 2008 prasidėjo Odisėja. Man gyvenime yra tas turbūt šeštas jausmas ir yra tas, kuris veda už rankos. Ir aš nežinau, kodėl taip atsitinka, kas ten kažkur už mane ką nusprendžia, bet aš visada taip nueinu ten, kur visą gyvenimą norėjau būti. Nes jeigu aš būčiau buvęs tas vienas trijose pareigose, jokio plaukimo aplink pasaulį, jokios odisėjos, jokio horno vėliau, nieko net nebūtų atsitikę, nes aš neturėdavau laiko 2 savaičių savo asmeniniam atostogam, kiek darbo buvo tuo metu ir kokia konkurencija, bet kad sugalvoju išeit ir atsitiko odisėja. Ir aš buvau ten.
Tai kad kartais prasidėtų, reikia, kad baigtųsi?
Kad baigtųsi...
Kad kažkas prasidėtų, reikia kažkam
taip, kažką turi ir kažką turi, nesvarbu, kaip patiko man tas darbas, kaip aš jį mylėjau. Aš pasakiau stop.
O kas vedė? Nuojauta, kad nebedomino, nebedžiugino?
Tas stop labai keistai atėjo. Aš taip sėčiu prie to savo darbo stalo. Ir 7 metai, apie jokią ten krizę, apie dar kažką, nu, nieks net nesvajojo, nekalbėjo. Netgi iš tikrųjų tai buvo 6 metų pabaiga, nes 7-aisiais išėjau iš LNK. Ir taip sėdžiu, galvoju, taip 9 metai, o toliau, 9 metai, taip, o toliau, vėl tas pats sezono atidarimas, kalėdos nauji metai, taip, ta akcija atrakti, taip. Vėl viskas iš pradžių, jau 10 noriu, nu jau visur buvau, viską tą dariau, kiek dar darysiu, viskas va taip va eina, visa ekonomika, ten reiting, viskas eina taip. Ir kada viskas eina, taip man neįdomu.
Nežinot, kur eina?
Man neįdomu tada, kai viskas va, sekasi gerai, kai nėra adrenalino, kai nėra krizės, kai nėra spręstinų klausimų. Pastatytas traukinys ant bėgių važiuoja. Nu, praktiškai gali važiuoti be manęs. Nėra tada taip, nu, planas chuliganas. Išeinu.
O kaip gimė mintis tada? Taip mestis į tą būrėjimą.
Tai ne, tai aš nesimečiau būrėjimą. Būrėjimas yra mano šeimoj nuo pat pradžių.
Tiesa, jūsų mano... tėtis kapitonas yra.
Taip, mano tėtis kapitonas, mama ir jų būriuotojai susipažino Nidoje būriuodami. Ir kai vedu seminarus, dažnai būna klausimas, kaip ir pati dabar paklausėjai, tai kaip tas būrėjimas atsirado. Tai šitie čia paklausė, tai kaip tas būrėjimas atsirado. Kokį aš galiu deklaruoti oficialų savo būriuotojo stažais, taip gerai pagalvoja, sako, nu, tavo amžius plus 9 mėnesiai. Va tavo, jis sako, pirmą kartą apsivertė dar negimęs, tai toks tas mano būriavimo stažas, tai jau po to jau, kai tapau kapitonu, tai čia natūralus yra toks įmes, yra antros eilės vairininkas, pirmos eilės vairininkas, paskui kapitonas.
Aš irgi esu būrėjau. Nu kaip, aš buvau jachtoje, gal ne tai, kad... Galima sakyti, kad žmogus, kuris plaukia kartu su būriuojančiu žmogum, jau būriuoja ar nelabai?
Jis būriavo, bet jis nėra būriuotojas.
Aš būriavau, ar ne, jeigu aš buvau sirena. Žinot, ten, kur kampas didėja ir aaa, tas pat būdavo. Tai aš nebūriavau.
Tai tu būriavai?
Būriavau.
Tu būriavai, bet nesi būriuotojai, nes to nedarai pastoviai.
Aš būriavau irgi. Tai mūsų jungia viena tema dar papildoma. O kaip paralelės, pavyzdžiui, su gyvenimu? Ar galima sakyti, kad jūs audio knygą rašydamas jau ir žinojot tai, kad realiai būriavime labai daug taisyklių yra pritaikoma gyvenime? Ar yra daugiau tokių sferų, ar čia kažkokia unikali labiausiai tinkama gyvenimui?
Galbūt tų paralelių paieškosim dar vėliau, tiesiog prašau priminkit man tą klausimą, bet dabar atsakysiu į pirmą dalį, kaip aš rašiau tą knygą. Po Odisėjos, nu, kadangi buvo bedarbis, buvo krizė, nu, reikia galvoti, nu, tai ką dabar aš moku dar daryti be vadovavimo, nes tuo metu vadovo niekam nereikėjo per krizę. Ir aš taip, aha, tai aš dabar galiu pradėti dalintis patirtim. Kokią patirtį aš turiu? Turiu vadybos patirtį apie 20 metų ir turiu būriavimą. Ir vat, aha, o jeigu sumiksuot, nu visai įdomiai gaunasi, vat visai įdomiai paralelė. Ir pirmoji paskaita įvyko 2009 per lūžio tašką. Ir tai buvo baigiamoji 2 dienų paskaita ten apie porą šimtų vadovų iš visos Lietuvos suvažiavę. Va, ir lūžio taško organizatoriai Jurga Tapinė sako, žinai, Pauliu, jie yra visi vadovai, visi susiplanavę, 1,5 valandos ir nei minutės daugiau. Aš sakau, žinai, Jurga, va, kiek kalbėsis, tiek ir bus. Ir čia sakau, tu manęs nesustabdysi. Ir mes su Nagliu Svyčiu pasikeisdami vedėm visą tą seminarą. Tas paralelės tarp kapitono atsakomybės įsipareigojimų ir vadovo įmonės irgi tie patys įsipareigojimai, ta pati atsakomybė. Ir mes buvom jau pasitreniravę, kas kada ką sakys, kieno yra ir čia kokios temos. Ir staiga man balsas užstrigo. Aha. Na, jau dulio.
Spazmas.
Bet kad, nu, vat tiesiog sakau ir nukirto. Ir Naglis, atvėlgi čia ta tokia empatija yra pajautimas, kai vadovas jaučia. Ir jisai irgi vadovas yra ir geras kapitonas ir labai gerai. Ir taip prie mikrofono prie ir tęsia toliau. Ir kadangi mes visą laiką taip šachmatų tvarką tęsim ir nieks nepajuto, kad čia man spazmai. Ir jisai turėjo pabaigti. Ta paskaita turėjo pasakyti baigiamąjį žodį, o ta paskaita baigėsi tautinė giesmė sugiedota visų lietuvių aplink pasaulį. Ir visa salė atsistojus gėda ir aš matau, Naglis vėl kaip iš naujo visą tai vyktų susijaudinęs, ašaros bėga ir jis man rodo, kad dabar jam užėmė balsą. Ir kad aš turėsiu pasakyti tą baigiamą žodį. Ir, nu, va, ir tokie momentai ir tada supratau, tikrai tos paskaitos reikia tokios, nes tai yra apie lyderystę, apie komandą, apie komandos motivavimą tose kritinėse situacijose, apie bendrystę, apie vienybę ir apie patriotiškumą. Ir apie mūsų tautą, kokie mes esam kūrybingi ir kokie mes esam nepasiduodantis. Ir aš taip pradėjau skaityti tą pranešimą, kuris prasidėjo nuo 1,5 valandos, dabar trunka iki 5 valandų be pertraukos. Tokie kaip komandinio coachingo seminarai. Ir tų seminarų metu, aš labai gaudau Pauliau, sako, taip įdomu, nespėjau užsirašyti, bet nu, buvo tokių minčių, kur gal galima kokį konspektą, dar kažką. Ir taip klausytojai išprovokavo, kad aš pradėjau rašyti knygą. Pradėjau vesti konspektus, pradėjau kažką užsirašinėti, bet aš matai nerašytojas.
Na, jūs dabar ne tik rašytojas, bet ir aktorius. Norėjau klausti, kiek truko va, tas paruošimas knygos, turbūt čia kaip ir redagavimas tekstų, ar čia kas?
Aš tą ir norėjau pasakyti, aš ne rašytojas. Ir man nepavyko. Aš galiu ten, žinai, citatas savo mintis kažkokias, žinai, pasižymėti. Bet aš negaliu atsisėdęs užrašyti. Ir aš tada pasiūliau keliom leidyklom. Nu, aš visada kreipiuosi didžiausius. 3 didžiausiam leidiklom pasiūliau, kad galiu tokią kelionių vadybos metaforų knygą pagal seminarų medžiagą. 3 leidyklos pasakė ne. Didžiausios. Ir tada kaip tik knygų mūgė vaikštų vienai tais va, postendus ilgais zigzagais ir staiga taip matau tolumo išviečia būrinis laivas, tekantis saulė, Luceo pavadinimas. Ir žinai, tas vat, būrinis laivas, vėlgi, kelis kitą atsitiktinumai, dar kažkas vedė to koridorium. Prieinu, ponas Vytautas, leidėjas, žiūriu verstinės knygos apie vadybą, ten tas, kur vienuolis pardavė Ferrari, pavogė, ten dar kas, nu, tipo tokios knygos. Aš sakau, žinot, tik tu ir mano knyga. Bet sako, aš lietuvių autorės neužsiimu, čia aš tik verstinę. Bet sako, galim jį pabandyti. Nu, sako, galim. Tai gerai, sakau. Bandom. Ir aš jam sakau, žinai, Vytautai, man nepavyksta užrašyti. Nu, tai sako, būna žmonės dviejopi. Tie, kurie smegenis ranka, tie rašo. Bet, pavyzdžiui, sako, toks Erlickas, nu, kai atsistoja ant scenos, tai vat, tik iš lapelių skaito. Tai, ką parašė. Bet parašė genialiai. Ir sako, būna žmonės smegenis liežuvis. Tai tu sako, tas esi. Tai sako, tavo ranka, tai tu sako, į diktofoną. Gerai, ir ką aš pradėjau daryti, aš pradėjau rašinėti paskaitas. Nes kiekviena paskaita yra šiek tiek kitokia priklausomai kokia auditorija ir kas sėdi. Ar ten skyriaus darbuotojai būtų, ar ten vadovai, ir tai dvi skirtingos bus paskaitos, nors kaip ir kalbėsiu apie tą patį. Tada man reikia žmogaus, kuris užrašytų. Visą tai surinktų į krūvą. Ir kadangi sudirbęs ne su vienu žurnalistu, tai vienam pasiūliu, antram, trečiam, visi ateina į paskaitą, pasiklauso, o sako, Paulio įdomi tema, bet sako, žinai, ne. Ir aš po to supratau, kodėl jie pasakydavo ne. Jie žino mano reiklumą. Ir žino, koks aš esu perfekcionistas iki galo. Arba gerai, arba nieko. Bet toks labai paprastas principas. Tada, kai dirbau televizijoje, tai nes kaip ir už programų buvo atsakingas programų direktorius, laida turi būti arba gera, arba jis iš viso neturi būti eterį. Ir jis turi neturi nepasitikti. Bet tos buvo labai elementarus kodas. Ir dar tokia taisyklė būdavo. Tada, kai mes pradedam filmuoti laidą, tai yra pirma laida, tas prisvylęs blynas, tas antra mažiau prisvylęs blynas, ta trečia, kur mes jau sugalvojom, kad galima uogienės ant viršaus uždėti, ketvirta laida, iš kurios mes tortą padarėm, ir ketvirta laida yra rodoma pirma.
A va, kaip reikėjo daryti.
Ja, tai čia yra toks labai elementarus, mes nerodom prisvilusių blynų, o jei prisvilusių blyną mes parodom vasarą, mes parodom kažkada, kad jos nesinvestuoti pinigai, atėjo žmonės, jie vis tiek sudalyvavo laidoje, tikisi save pamatyti, bet mum tai yra prisvilęs blynas. Ir nu, dabar aš taip laiks nuo laiko įsijungiu tą ekraną, kartais pasižiūriu, nu, kurioje vietoje mes esam ir taip. Prisvilęs blynas, iš vis neiškeptas, tiesiog kažkas ten pamaišyta. Tiesiog dingo kokybės standartas, kokybės, pagarbos kokybei, tas supratimas. Nes vardas tai yra brangiausia, ką mes turim. Nei nupirksi, nei parduosi, tai turi vardą. Kiekvienas mes iš jų visi turim. Savo vardą, televizija turi savo vardą, bet nebranginam. Dabar tiesiog vat, patogu už pseudonimo pasislėpti, patogu už ten kažko pasislėpti ir ten prabėga titrai, nu, net sunku man sustabdyti, pažiūrėti, nu, kas tu toks, tokį še paleidęs į eterį, nu, kur tavo pavardė, kaip tu iš viso drįsai pasirašyti, kad tu paleidi. Tai, nu, dėja. Taip yra.
Aha, nu mes čia taip į televiziją nuėjom. O grįžtam gal į jūrą. Tai grįžtam prie jūros.
Prie knygos, jo. Tai nepavykit. Smirti, ką reiškia 5 valandas kalbėti, ne
užsičiau. Aš esu čia įvykališkai.
Jo, galėsi po to ten iškarpyti, kas neįdomu. Ir tiesiog, ne, žinai, ką galėsi padaryti serialą.
Arba čia bus ilgiausia audio lentyna iš visų,
kovas apie knygą, pusvalandį, kovas apie jūrą, pusvalandį.
O kuris blynas bus neprisvilęs, tada ketvirtas apie ką bus.
Jo, ten apie televiziją, ten jo, kur ten. Tai kaip norės. Tai dabar baigiam apie tą knygos rašymą. Ir važinėdamas dviračio po Vingio parką, vieną pavasarį sutinku knyspelį važinėjantį. Egidijų. O, sako, Vaidgydėjau, ką čia veikia? O, sako, knygą tik ką parašiau čia apie savo laidos tokio kriminalį. Kusikė, Gydėjau, taip ieškau, kas man užrašytų knygą. Nu, sako, va, dabar vasarą neturiu ką veikti, galėčiau pabandyti. Super, Gydėjau, jau jis vieną knygą yra iškepęs, geras žurnalistas. viską ten papasakoju, viskas gerai, jis man po mėnesio skambina, Pauliau, žinai, čia, čia sunku, čia dar, nu, supratau, Egidijau, nerašysi. Ne, bet aš to turiu pasiūlymą, Palmyra sutiko, įkalbėjau, Palmyra parašys. Palmyra parašė knygą.
Tai va, apie knygą.
Jo, Palmyra parašė knygą ir parašė knygą super, nes yra preciziška tokia kaip aš, yra iki smulkmenų išklausinėjantį. Ir jeigu aš galvau, kad knygos gale buvo paruošęs žodinėlį 10 puslapių terminologijos, tai jinai, čia vat ir tos knygos yra privalumas. Rašė niekada jachtoje nesėdėjęs žmogus, niekada neburiavęs. Bet jinai mane tiek išklausinėdavo smulkiai apie kas tas gykas, kas tas takselis, o kaip ten tas viskas susiję ir visa kita. Ir yra taip parašyta, kad vaikas skaito ir supranta, apie ką tai yra. Nes parašyta ne profesionalo buriuotojo.
Labai geras sprendimas.
Labai, nu vat kartais taip pat netikėtai prieinama prie tokių sprendimų. Ir tada redaktorius reikėjo, kuri tą moters nebūriavusios tekstą paredaguotų truputį taip, nu taip, taip jaudras truputį. Ir jį galvau, kas galėtų būti ta redaktorė ir taip pažinti suvedė su poete Ilze Butkutė. Ir jinai yra šios knygos redaktorė. Ir jinai sugalvoja beveik visų skyrių pavadinimus, nežinai, kaip, kaip poete tai tinkti ir yra, žinai, taip razina ant torto, taip taip, du, trys žodžiai ir taip yra. Taip,
aš ruošiuosi rašyti ir naujien laiškį apie šitą audio knygą. Tai mes šnekam apie gyvenimą audroje. Ir aš tikrai užmečiau akį būtent į pavadinimus, kad pagal tai galima orientuotis apie ką knygą apskritai. Ir, ta prasme, tai būna turinys, kur tu tiesiog taip sužinai apie ką tekstas. Bet taip čia, čia realiai ir yra taisyklės. Ar ne? Ir gal vis tik grįžtam prie tos paralelės. Tai kokios pagrindinės paralelės iš būriavimo tinka gyvenime?
Aš vis tiek dar grįšiu į pabaigą knygos, nes aš turiu pabaigą, aš perfekcionistas.
Mes neturim laiko limitą, čia
neturim, žinom, kiek norim. Tai esmė yra tos knygos dar apie dizainą. Čia gaila, kad audio knygoje to dizaino nemato, bet tie žmonės, kurie perklausys. Kodėl aš taip ilgai negarsinu tos knygos? Todėl, kad žmonės jie skaito daug kartų. Ir kaip aš sakau, pirmą kartą skaitydami pasiimkit vienos spalvos rašiklį arba pieštuką. Ir po metų ar dviejų skaitydami braukit kitos spalvos ir jūs pamatysit, kur jūs esat laike. Jūs kiekvienas brauksite tam tikrų laikų skaitydami tam tikras citatas, kurios parodys, ką, kas jums aktualu šiuo metu. Mhm. Tai daugelis vadovų ir dabar dar kviečiantis į seminarus sako, pas mane jūsų knyga yra ant stalo ir pribraukyta. Tai tie, kurie išklausysit tą knygą, aš manau, kad jūs anksčiau vėliau nusipirksit ir pasidėsit ant stalo, nes jums reikės ją pasibraukti. Ir tada, kai jūs ją nusipirksit, jūs pamatysit dizainerio darbą.
Taip, ten daug fotografijų.
Daug fotografijų ir viskas yra ten labai tvarkingai ir gražiai sudėta. Ir kai reikėjo, jau buvo viskas, knyga suredaguota, korektūra padaryta, reikia dizainerio. Ir tada vėl skambinu, sakau, ponas Vytautai, gal jūs turite rekomenduoti kokį dizainerį. Taip, sako, turiu vieną dizainerę moteris, dirbus reklamos rytį, aprengia man knygas. Va tas išverstas knygas, pasižiūriu seninį viršelį, uždeda, aš su jais susitinku, pradedu pasakoti apie knygą, jinai mane sustabdo. Mhm. Sako, viskas daugiau nepas... Aš tą knygą sapnavau. Aš, sako, sapnuoju, va čia prieš keletą naktų, kad aš gaunu užsakymą padaryti knygą nuo pradžios iki pabaigos su daugybė iliustracijų. Mhm. Aš imuosi. Tai yra įdėta be galo daug meilės. Iš visų tų, kurie prisidėjo prie tos knygos, prie tos popierinės knygos išleidimo. Ir yra parduota daugiau kaip 10 tūkstančių egzempliorių.
Ir čia yra antras leidimas jau.
Čia dabar jau yra ketvirtas leidimas.
O.
Nes aš tai taip iš pradžių nesismulkino. Ten buvo 1000, po to 4,5 tūkstančio, po to 5 ir dabar vėl 1000. Nu, aš pamačiau, kad jinai paėjo ir aš tada daug jas spaudžiu. Kuo daugiau spaudžiu, to pigesnis egzempliorius. Tai...
Ir jūs tai, pats ją įgarsinat?
Aš... Privertę.
Nes mes ką tik susitikom koridorių, jūs ėjot iš garsinimo.
Taip, aš pas ją įgarsinu, aš savo balso nepakenčiu ir kai aš gavau tą bandomąjį variantą išklausyti, tai man labai nepatiko, bet visi čia audioteko nusprendė, kad turi būti mano balsas, ten dar buvo pabandyti keli žmonės ir sako, mano man tų kitų žmonių gražiau skambėjo. Mano toks jisai duslus, toks gergžiantis.
Mes jį girdim dabar, tai viskas gerai su to balsu, žinokit.
Man tai nepatinka.
Čia žinot, kas yra? Yra toks paprastas dalykas, gal žmonės nežino šito dalyko, bet jeigu norit išgirsti savo balsą, kaip jisai...
Tai čia dainininkai, o taip prideda.
Jo, taip. Ir tada jūs taip. Galite išgirsti savo balsą, kaip jisai skambėtų įraše.
Viens,
ir žmonės
taip
savęs negirdi. Ir tai yra labai keista, atrodo, kad tu taip, kažkoks taip. Kitoks.
Ne, iš čia mes kažkur save kažkur taip pat. Okay.
Gerai. Tai va, aš tiesiog norėjau pasakyti, kad audio knyga, man, žinokit, daug aš tų knygų perklausius, atsiprašau, bet prie kai kurių norisi sugrįžti ir tai, kad negalima pasibraukti, kartais yra, žinokit, išeitis, nes tai sėda ir tu tą vis tiek užfiksuoji. Ir, pavyzdžiui, kai kurias knygas aš klausau jau po trečią kartą, ir aš žinau jau tuos atsakymus, bet mes tiesiog pamirštam. Audio knygos yra labai geras formatas priminti tai, ką mes šiaip žinojom.
Tai gerai, visi turės turėti telefone ir iškeltą ją į pirmą skryną.
Nu, kad... žiūrėsim, kaip tai bus.
Nu, nes kiekvieno gyvenimo etapu, ten yra nu, kaip ir gyvenimo tokie kodai, taisyklės.
Atsakymai į visus klausimus, gali taip pasakyti? Nes metaforos gali būti, kad į visus.
Tai vat atsakymai ateina iš vidaus. Kiekvienas atsakymas suranda savo. Ten yra situacija, kur sprendimų gali būti daug. Ir tai bus jūsų sprendimas. Taip kaip ir kiekvienoj. Kadangi aš dar papildomai kaip perfekcionistas, kad geriau viską išminčiau, baigiau koučerio kursus. Tai vat ta knyga yra... Nu, dar ir koučerio turi ten tokio vat, elementų. Visokių tai tie vat, klausimai, kurie čia kyla, paskaičius vieną skyrių ir kitą, tai gerai, kad jie kyla. Nes tada ateina savi atsakymai. Nes tai nėra receptų knyga, kad jūs perskaitėt, reikia daryti taip ir kitaip. Aš sakau, kaip aš dariau toj situacijai. Jūs galite daryti, kaip jūs išmanot. Nes aš sakau, kad sprendimų yra daug. Jūsų sprendimas gali būti kitoks. Jis gali būti toks pat teisingas, kaip ir mano. Mhm.
Jūs kažkada pasakęs esat, kad yra labai daug žmonių, kurie plaukia pasroviui ir taip ir nepradeda gyventi. Kas buvo impulsas jums pradėti gyventi? Kada jūs fiksuotumėte tą vat pradžią, kai jūs pasijūtot gyvas iš tikrųjų? Čia... 3 mėnesiai ir taip toliau.
Tai aš visada imdavausi iniciatyvos. Ir čia yra turbūt esmė. Kiekvienas iš mūsų galim gimti su tuo vat, lyderio genu arba galim jį išsiugdyti. Tada, kada mes žengiam žingsnį, imamės iniciatyvos ir prisimam atsakomybę už priimtą sprendimą, nesvarbu, mažam, paprastam darbelį, mes tampam lyderiu. Tada, kada mes stovim įsižiūrėjom ir laukiam, tai va, ir yra tas plaukimas pasroviui. Laukiam, kol kažkas už mus padarys, kol kažkas mums duos nurodymą, kol kažkas mus kažkur stumtels ir mes tada nepatenkinti. Tai mūsų nei tą pusę mus pastūmė, netabaigiau, tėvai norėjo. Tai palauk. Tu savo gyvenimą kuri, ar tėvams kažką?
Bet tai ne, tai pas jūs labai gal geri santykiai su tėvais buvo, nes visokių yra variantų. Yra taip, kad vaikai perima tai, ką jiems tėvai transliuoja. Ir jeigu neperdada tų taisyklių, paskui tenka atskaityti knygas ir klausyti. Ir ieškoti tų veikiančių dalykų.
Ir aš jums pasakysiu atvirai. Aš nežinau, mano tėvai klausys ar neklausys. Jie labai norėjo, kad aš būčiau medikas. Aš gimęs Kaune, aš lankiau jaunųjų medikų mokyklą 3 metus. Jų vizijose aš turėjau būti medikas. Aš stojau į mediciną. Tai aš visada turiu tą tokį, žinai, B planą. Tai gerai, kaip tos kelionės su medicina? Na gerai, pasakyk, kelionės ir medicina, kaip gali susirišti? Per vieną labai paprastą profesiją.
Per profesiją.
Laivo gydytojas.
Taip, gerai.
Laivo gydytojas, taip, tai man buvo išeitis, laivo gydytojas. Nu, plauks.
Bet vis tiek laivo.
Nu, tai taip, tai laivo ir gydytojas, nes, nu, tėvai nori, kad būtų gydytojas, aš noriu keliauti ir laivas, nu, nesvarbu, būrinis, nebūrinis, bet laivas, ir tai nepamiršk, tai yra 70 kažkelintieji metai, 80-ųjų pradžia, tai yra tie laikai, kur mes net negalėjom svajot, kad mes keliausim po pasaulį, va, taip laisvai. Kompiuterio ekrane išsirinkę šalį, nusipirkę bilietą vienu mygtuku paspaudimu. Tai yra tie laikai, kai... Ir aš pasakiau vis tiek ne, ir aš neįstojau. Aš tiesiog... Taip sutapo, kad man už nugaros per pirmas egzaminas yra medicinai fizikos, sėdėjo mano klasiokės būsimas vyras. Tai aš istoriją girdėjau iš šono, kaip jam atrodė, sako. 4 valandas prieš mane sėdėjo bičas. Užrašė vardą pavardę ant lapų, padėjo tušinuką, atsėdėjo 4 valandas ir nunešė. Sako, nesupratau. Ir po to, sako, klausyk, jis tavo klasiovė, tu jo paklausk.
Tai jūs jau žinojat, kur
tai aš jau žinau, ir aš, jo, jo, ir aš tada įstojau į biologiją. Vilniuje.
Kaip pasirinkti komandą ir kaip jūs apskritai tai padarėt, čia man tas va, šeštas jausmas, kaip jūs apibūdintumėt? Nes taigi žmonės, jie visą laiką, jie ne tik, kad ten, ai, man nepatinka iš darbo į nulauk, nu ir eisi į vandenį, kur tu ten eisi.
Kaip atsirinkti
komandą?
Kiek žmonių
dalyvavo, apskritai kokio didžio komanda buvo? Ir kiek tų užėjimų?
Kaip plaukiam Odisėjai?
Taip.
11 įgulų. Mano įgula buvo didžiausia, dabar nepamenu, 21 ar 22, šiaip telpa 12 žmonių, bet kadangi buvo 10 uostų ir buvo dar nemažai rėmėjų, tai tie žmonės keitėsi uostuose. Buvo, reiškia, dalis pastovios įgulos, o kita dalis keitėsi uostuose. Tai... Čia vat vienas iš tų variantų, kai negalėjau visų pasirinkti, tai bent tą pastovę dalį pasirinkau, kas tikrai norėjau, kad su manim plauktų. Bet galbūt aš taip plačiau atsakysiu tą klausimą, nes vėliau po Odisėjos, tai 10 metų plaukiau su Amberseilu. Mano didžiausios kelionės per tos 10 metų 1,5 karto pagal jūrmylės apiplaukiau aplink pasaulį. Tame tarpe 2 kartus per Atlantą, 1 kartą per Indijos vandenyną, 1 kartą per Ramųjį, aplink Gerosios Vilties kyšulį, aplink Horno. Nu, tai visi pagrindiniai taškai yra apiplauktas pasaulis. Mhm. Ir čia vat yra mano gyvenimo tas vien, apiplaukti pasaulį, apiplaukti aplink Horno ragą. Ir 18 metais, dar vat prieš karantiną, spėjau tą padaryti. Nu, vat, nu visas tas gyvenimas mano toks, vat, spėjau. Laiku išėjai, spėjau laiku apiplaukti, spėjau laiku, vat į tos projektus spėjau. Tai atsakymas, kaip surinkti komandą, kurios nereiktų išmesti per bortą 3 plaukimo dieną, kai plauksim dar visą mėnesį, tai nepagailėti laiko atrankai. Ir tai nėra vien CV, tai yra 2 valandų pokalbis su žmogum. Valandą laiko žmogus atsakinėja ir yra pasiruošęs atsakyti klausimus ir beria išmoktus žirnius apie save, ten gerai visą kitą, po valandos.
Pavargsta.
Meluoti, apsimetinėti, būti geresniu negu yra ir išlenda tai, ko jisai nori iš tikrųjų, vardan ko jis tą daro. Ir tada aš suprantu, aš tą žmogų įmu ar ne.
O koks atsakymas jums būtų tinkamas? Ko jis turi norėti? Nėra,
nėra tinkamo, netinkamo atsakymo.
Bet
yra,
kad patektų į komandą, kaip turėtų žmogus?
Ko aš tikrai nepaimsiu, tai aš nepaimsiu egoisto. Bet jeigu eiti per žmonių kategorijos vienokie ar kitokie, tai aš tikrai nepaimsiu egoisto, nes egoistas kritiniu metu jis galvos tik apie save. Ir matys bet kokioje situacijoje naudą savo. Dažniausiai yra ir intrigantas to pačiu, ir, nu, vat, egoistai yra, kad ir koks geras specialistas, tai samdyk, outsourcing tą specialistą. Tegu jis darbą padaro, bet tegu jisai neturi jokio ryšio su komanda. Mhm. Nes komanda, tai yra tai, kuo pasitiki, tam, kad galėtum judėti priekį, į bendrą tikslą. Egoistas turi savo tikslą, ir savo kelius pasiekti tam tikslui. Jis nėra komandos žmogus. Tai va tikrai nepaimčiau egoisto. O visus kitus, nu, labai įdomu yra lipdyti komandą iš atskirų asmenybių, iš paskirų žmonių, iš... Bet esmė yra, jie turi norėti būti mano komandoj ir mes turim turėti vieną tikslą.
O kaip žmonės įtikinti savo tikslu? Nes aš tai giržiu, ką jūs sakot, jau nebe apie jūrą. Čia apie gyvenimą irgi labai tinka.
Tai ta knyga ir yra apie gyvenimą. Ten jūra yra metafora. Jurga,
taip,
ten...
taip. Aš tai žinau. Ta, aš tiesiog...
Jūra yra vaikam. Jūra yra vaikam skaityti kaip kelionių knygą, kur hebrai įvyko į visokiausi nuotykiai. Tai čia yra va, iki 18 metų. Nu, netgi iki 16. Yra... Kelionių knyga apie jūrą. Visiems kitiems jau nuo 16 metų tai yra knyga apie gyvenimą, knyga apie vadybą ir knyga apie save. Ką mes norim iš gyvenimo?
Kas tada jūsų gyvenime yra horno kišulys? Ne jūroj, gyvenime. Kada buvo
horno kišulys, ja, horno kišulys man yra tikslas. Kaip ir bet koks kitas tikslas, kokiuose ten pareigose, kur aš bebūčiau, man... Aš išsikeliu tikslą ir po to einu. Ir einu su komanda. Nes aš, kaip supranti, esu niekas. Aš esu tik vadybininkas. Aš nei automobilio nemoku vairuoti, aš nieko nemoku. Realiai. Aš esu tik vadybinė. Aš knygos neparašiau. Sakai, knygos autorius. Ne, aš knygos prodiuseris. Bet tu žmonė parašė. Čia ir yra gero vadybininko reikalas viską taip suorganizuoti, kad viskas įvyktų. Kad visi profesionalai atliktų geriausia tai, ką jie moka atlikti geriausia. Suburti tokią komandą. Gero rašytojo, gero redaktoriaus, geros dizainerės. Nu, va, komandą subūriau, suvadybinau. Yra produktas.
Mhm. Aš atsimenu, ten buvo labai įdomiai aprašyta simuliacija viena, ar ne, su gelbėjimosi valtimis, ar ne?
Plūstu, taip.
Kaip tai galima gyvenime pritaikyti? Papasakokit, kaip ten, kam reikia prilaikyti tą plaustą gyvenimo, kur, kad kiti suliptų? Ir... Ar teko išbandyti tą situaciją? Ar buvo tų sudėtingų
situacijų? Realiam gyvenime plausto neteko, tik tai tam baseine. Mhm. Ir tam baseine, vėlgi, tas labai aiškus komandiškumas. Vienas pats neišsigelbėsi. Vienas nei į tą plaustą įlipsi, nei realiai ten išgyvensi.
Bet apverst gali.
Apvert, taip, ir pasunkinti lipimą visiems ir savo tą gali padaryti. Tai jeigu be proto tik tai kabarosis ir nežiūrėsi ir nesureguliuosi, kad priešingoje pusėje du įsikiptų ir savo svorių laikytų, tada, kada kiti du įkelia lengviausia ir tas lengviausia, nes matai, esi visas prisigėręs vandens ir pilni rūbai, tie mūsų kombinezonai, vos yra ne dvigubas svoris. Mhm. to, reiškia, mūsų svorio, kurį mes turim. Ir juokinga buvo, visi mes ten užsisakstėm, žinai, visas čia, kad tik to vandens nepakliūtų. Ir ten apie 10-15 minučių, kol mes ten plaukėjom aplink tą plaustą, viską čia imitavom, kiek čia mes tam vandenį ir jau mane kelia. Aš jaučiu, žinai, toks burbulas išsipučiau nuo to vandens, nes jisai niekur, jau viskas uždaryta, jisai vidų pritekė, bet dabar, kai mane jau pakėlė, jis nebeišteka, tai kol aš tas visas lipučkas, žinai, atsisegiau, kad jis išbėgtų ir tada, aha, pamoka, nereikia jį užsisegti, nes jis vis tiek pribėgs, reikia, kad jis greit išbėgtų, kai mane pakelia. Žinai, tokie vat niuansai atrodo, kurie, nu, jeigu ant bangos, tai va, tos lygsvaros neišlaikau, žinai, 150 kg vietoje 80 ir viskas, ir griūnu. Tai ja, tas visas procedūras gelbėjimosi kritinių situacijų reikia repetuoti.
O kas buvo sudėtingiausia kelioniai, kaip jūs įvardintumėt?
Kas buvo sudėtingiausia? Daug tų kelionių buvo Odisėjai. Jeigu kalbėt vat konkrečiai apie šią knygą, apie Odisėją, tai kai pradėjom byrėt, nes laivas nenaujas, sraigtas, nukrito variklis užkalė, gikas lūžo, daug būrių plyšo. Kai laivas pradėjo byrėti ir taip tas organizacinis komitetas, kurio vienas narys buvo susirenkam ir taip, nu problema. Nu ką darysim, pinigų nėra, krizės metai, iš savo ten kišenių viską mokam. Nu problema, nu ir tada kažkaip sakau, stop, nėra žodžio problema. Nėra, ir kas? Įdomi situacija. Šiandien pametėm sraigtą. Įdomi situacija. Dar taip nebuvo. Ar kam nors vaburiotai buvo, kad sraigtą pamest. Va taip plauki vandenynu ir reikia įjungti motorą ir štiliau zoną. Sraigto nėra. Kaip jis nukryto? Kada? Iš uosto laivas išplaukė. Viskas puikiausiai. Nu, va, tokių mistikų buvo. Bet tai yra įdomi situacija. Reikia gauti sraigtą. Čia ir dabar. Ir nėra kada jo gaminti. Ir nėra kada ieškot brėžinių. Tai tokių įdomių situacijų buvo.
Ir kur tas raiktas buvo? Skolinotės, pirkot?
Tai tokių jachtų yra apie 40 pagaminta pasaulyje. Tai iš karto parašėm daug laiškų savininkam, gal kas turite atsarginį sandėlį, danai. Parašė, kad mes turim. Jiem DHL numerį nusiuntėm jau apmokėtą, siūskite Naujo Zelandijos raiktą. Ačiū.
Tai reiškia gyvenime tai vadintųsi komunikacija, taip? Kai nežinai, paklausk, neturi, paprašyk.
Taip. Tai daug ten visokių dalykų buvo. Komunikacinių dalykų, šiaip sprendimų greitų. Esmė yra vat, kritinė situacija ir dabar pandemija, ar ne kritinė situacija. Jokių instrukcijų. Kaip elgtis tokiai situacijai, nieks neparašė.
Taip.
Neturi pasaulis, vat, valdininkėlis sėdi ten vienoje ar kitoje vyriausybėje, jis dirba pagal instrukcijas, jis 30 metų dirba pagal instrukcijas, ką jis ir kaip turi, ir staiga babach. Nes prieš tai buvo visos verslo ten nelaimės, dotkomų krizė, nekilnojamo turto, bankų krizė, ai ten verslas, ar ne, o dabar babach. Valdininkėlis turi pinigus paskirstis, valdininkėlis turi vakcinas ir neparašyta jam. Nekūrybingi jie vargšai žmonės. Neturi iniciatyvos, nes jinai yra atmušta, nes negalima iniciatyvos valdiškam darbe. Negali prisijimti atsakomybės valdiškam darbe, nes instrukcija sako, kad to daryti negalima, bus išmestas ten, pažemintas ir taip toliau. Tai tik drąsų žmonės krizės metu gali vadovauti komandom, gali vadovauti valstybėm. Tie, kurie nebijo prisimti atsakomybės, rizikos už tai, kas nėra, kad tie procesai nėra aprašyti. Taip kaip yra toks posakis. Ir jisai jūroje yra šventas. Kapitonas yra pirmas po Dievo. Taškas. kapitono priimtas sprendimas yra vykdomas be klausimų, be replikų, tiesiog vykdomas. Tai lygiai taip pat galiu pasakyti, maršalo priimtas sprendimas, kokį manevrą vykdo kariuomenė, yra neaptarinėjamas generolų štabe. Nėra balsuojama, nėra jokios demokratijos. Krizės metu reikia tiesiog pamiršti, kas yra žodis demokratija.
O.
Kas nustabaus?
Man tai kaip ir pirmą kartą toks sakinys nuskambėjo. Tai
nauja. Tai yra labai paprasta dalykas, nes kas yra demokratija? Tai yra pliuralizmas, nuomonės išsakymas, balsavimas už nuomonės. Kas prisims atsakomybę už grupinį sprendimą? Kas?
A tai palau, pavyzdžiui, vat, ne, vat šeima uždaryta, negalima išeiti, nei ten į balkoną išeini.
Ne apie šeimą
bet
kalbam.
Bet paskui aš norėsiu paklausti, kaip
vat apie šeimą perėsim mm-hmm. paskui, bet kalbam dabar apie visuomenę, apie verslą, apie socialinės struktūras. Šeima yra ten truputį kitaip.
Nu, vat, aš jaučiu, kad ten kitaip.
Ten galiu. Truputį ir knygoje apie šeimą yra labai nedaug. Ten yra vienas, du skiria apie šeimą. Bet prieisim, bet čia bet nereiktų maišyti tų dviejų dalykų. Tai demokratija kritiniai situacijoje pirmas sugaišina laiko, antras, nėra kas prisima atsakomybės, ir kai neprisima atsakomybės, nėra rizikingų sprendimų. Tokių sprendimų, kurie tikrai gali išvesti iš tos krizės. Nes kritinių momentų sprendimas turi būti greitas ir kažkas turi prisimti atsakomybę.
Taip.
O ne, trali vali, man patinka, taip, ir aš balsuoju, taip, nes aš atsakomybės neprisimsiu. Aš vienas iš 141. O, kaip pas mus ten. Mhm. Tai čia yra esminis momentas, kurio net ir šitoj krizėj žmonės nesuprato. Kad čia ne žaidimas demokratija, ne žaidimas. Ir dabar turim pabėgėlių krizę, kurią jau turėjo Europa. Ir mes dar kažką galvojam, jau nebereikia galvoti, jau ir Europa vieną kartą susidirbo su pabėgėliais. Dabar jau tiesiog reikia vykdyti, priimti vieną arba kitą sprendimą. Aš čia sprendimų savo nedalinsiu, yra, bet reikia priimti sprendimą, kad sustabdyti pabėgėlių srautą. Taškas.
O jeigu sprendimas yra nevykęs, kaip kartais nutinka labai retai gyvenime?
Taip.
Kaip tada sutaupyti laiko?
Klysta ir vadovai. Bet vadovas prisiėmęs atsakomybę už tą sprendimą, jeigu jis turi garbės ir padarumo, jis pasako, atsiprašau ir atsistatydina.
Supratau. Žinot, kaip įdomu, užsirašai klausimą.
Jūs labai milijoną. Daug prisirašę.
Aš labai prisirašęs, bet aš jau pusę paklausiau, žinokit, dėl to reikia ieškoti, kas toliau. Kodėl negalima švilpauti laive? Ar daug ten tų įsitikinimų, gal čia kažkokie,
yra,
kaip katinas juodas, tengi neprabėga, tai kas ten pas jūs?
Švilpaudamas prišauks vėją, o per daug vėjo yra negerai. Reikia vėjo, bet reikia su saiku. Tai švilpot, nu, yra toks prietaras, negalima.
O kokių dar prietarų yra?
Negalima spjaudyti prieš vėją, nes apspjausi kolegą.
Čia ne prietaras, čia realybė.
Nu, bet tas, nu, čia ir kaip prietaras ir išmintis, ir, nu, ir nesakysiu, kitų ten fiziologinių veiksmų irgi prieš vėją atlikti negalima, nes nukentės kaimynas.
Kaip laive pamatyti, kad nukrypai nuo savo tikslo svajonės? Ir kaip tą padaryti gyvenime? Kokie ženklai?
Kaip laive?
Ne laive. Man gyvenimas įdomiau, žinokit.
Jo, kaip...
Pagal tai, kaip laive, kaip gyvenime pamatyti, kad jau nebeseki savo svajonės.
Ai, kad nebeseki.
Nes jūs ką sakot, tai žinokit, aš girdžiu, jūs tiesiog einat savo keliu ir jums viskas klojasi. Tarsi, jums ateina žmonės, jūs ten žinot, kaip ką padaryti, tada kritinės situacijos žinot, kaip pasielgti. O žmogus, kuris nuklysta, jam dažniausiai nesiseka. Ir jisai tada žino, kad jis išklydo. Tai aha. Ar taip ar ne?
Tai gerai, tai aš vėl per savo tam prizmę atsakysiu. Kadangi aš labai aiškiai žinojau, kur. Tai nu, gyvenime taip gaunasi, kad ateina vienas, kitas, trečias pasiūlymas ir aš žiūriu, kiek šis pasiūlymas, ar ši darbo vieta, ar kas ten bebūtų, mane priartins mano tikslo link. Ar ne, ar per vieną laiptelį, ar dar, ar, nu, vat, ar, ar taip, ar taip, kiek. Ir tada, aha, gerai, į tą pusę. Tie tada yra atmetami. Tai tie žmonės, kurie nueina vat, į klyskelį ir sako, oi, nuėjau į klyskelį pasimečiau, tai ar tu iš viso turėjai kelią? Gal tau visi 10 buvo vienodi klyskeliai? Ar pirmas, ar 10 tau vienodas klyskelis, kad tu tiesiog tada, kai atsistoji sankryžai, tau viskas buvo vienodai. Žinai, 18 metų, baigiau mokyklą, tėvai nori to, seneliai nori to, aš neapsisprendęs, ko noriu, mano draugai eina ten, kur eisiu aš. Žinai, tas žurnalas stojimo yra, kur ten aukštųjų mokyklo. Jo, atsiverčiau. O, technikumas. Nu, koksai. Ai, ten menas, dar kažkas. Nu, tai lengva bus. Eisiu. Ja. Nu, tai jeigu mes taip pat renkamės tuos kelius, tai, tai mes ir atsidurim tuose klyskeliuose. Jeigu mes labai žinom, ko mes norim, tai mes niekada nepakliūsim į tą klygatvę.
O koks jūsų tikslas? Galite vardinti?
Mano tikslas?
Gyvenimo.
Aš esu keliautojas ir keliautojai, matai, jie, jų tikslai keičiasi, kai jie kažkur nukeliauja. Tai tikslas yra apiplaukti aplink Horną. Nu, gerai, kovai, apiplaukti aplink Horną. Ten kažkur dar. Dabar, žinai, prieš karantiną, tai tokios didelės kelionės tikslas buvo Argentina Čilė. Nu, dabar, sakytau, paskutiniam savaitėm, tai yra didžiausias COVID-o susirgymo židinys, būtent Brazilija ir Argentina. Tai ten, nu, artimiausiai turbūt 3, 4, gal 5, nu, neaišku. Užsidarė tiesiog. Tas, vat, didelis, tok, didelės kelionės tikslas.
Tai daug tikslų yra. Tai yra laipsniškas keliavimas taip. Per mažesnius tikslus.
Taip.
O tas vienas didelis, tai čia jūsų kelionės, apskritai jūsų taip, procesas
taip,
yra tikslas.
Taip, kelionės, matai, kelionės tai gerai, sakykime, čia buvo prieš 2 metus, reikia nuvaryti automobilį iš Lietuvos į Ispaniją. Nu, tiesiog reikia pervaryti. Tai gali būti kelionė 3 parų, arba gali būti kelionė, kurią atsimins ir apie kurią galėsi pasakoti. Tai sudėlioju maršrutą per 10 vyno regionų 3 savaitėm. Ir va taip zigzagai su Nijolė važiuojam.
Pamiršti, kad automobilį veži.
Ne, ne, tai automobilį veži. Ir nu, tą dieną, kai reikia, pristatai ir atiduodi. Bet nu, va, čia keliautojas žiūri. Nes kitas, tai nu, kam gaišti laiką? Nuvarė automobilį 3 paros, praskridai 4, viskas. Bet keliautojas tu kitaip planuoja tą. Tikslas pamatyti, patirti. Papildomas. Keliautojas tai yra žmogus, kuris nori patirti papildomas patirtis. Ne iš taško A į tašką B ir ten atgal, bet patirtis. Vėlgi, tie žmonės, kurie nori pailsėti, tai jie nuskrenda į Turkiją, Egiptą, 5 žvaigždučių viešbutis all inclusive, grįžtant gal. Geros atostogos, ar ne? Apie tokias atostogas aš neturėčiau ką pasakyti, nes, nu,
nes nėra ką,
nėra patirties. Nu, nėra, kokia patirtis? Tai pležas Palangoje ar Egipte, kuriam nesu buvęs, nu, tiesiog. Tai mūsų kelionės su Nijolė yra tokios, kad mes turim biletą pirmin, turim biletą atgal, turim pirmą nakvinę, turim paskutinę ir galbūt turim nakvynę, kaip pavyzdžiui, tokioje Sicilijoje prie Etnos. Nu, kur va, tikrai ten kilsim, tai vat užsibūkinu tenais ir dar keliom parom, nes nežinau, koks bus oras, tai nu, jeigu reikia, tai vieną cancel, panaudosim tą, kur reikia, ir tada vat prasideda tikrasis malonumas kelionės, kai nežinai, kur nakvosi, kas tave sutiks, koks nuotykis, kokia vietovė, kokia aplinka. Tai buvo tokių, kad nusileidom nuo Etnos, važiuojam, ir taip, pravažiavom taip vynogynas, aukšta tvora, gražus vartai, ir taip šmėgsiu dvaras, sakau, sustok, nes Nijolė vairuoja, aš kaip sakiau, neturiu teisių, Nijolė vairuoja, aš esu šturmas, sakau, sustok, sakau, labai gražus dvaras ir vynogynas, apie jį sakau, grįžtam. Grįžtant privažiuojam, žiūrim, restoranas kavinė ir viešbutis antram aukšte. Sakau, užvažiuojam, kavos išgersim. Vidurdienis visiškai dar va, tik nusileidom, užvažiuojam. Užlipam ant tos terasos, kur pirmam aukšte yra visa ta vyninė, po vyninė yra rūsys, o čia buvę savininkų, reiškia gyvenamas namas ant vyninės vienas aukštas ir dabar ten yra pusė viešbučio, pusė restorano. Geriam tą kavą, žiūrim, tai baseinas, apačioj tas vynogynas. Sakau, norėčiau čia nakvot, žinau, dar sakau, pusę dienos važiavę, bet kaip aš norėčiau ir Etna priešais. Sakau, turbūt kosmosas kambariai. Aš taip nainu, susipažįstu, pasirodo, tai yra Vindario palikonis, kuris su broliu atstatė, kad negi aš irgi vindarys, mes įsikalbam, padaro man ekskursiją po visą senąją vyninę, kurią irgi nori atstatyti senosius ten spaustuvus, nu, latakus, iš, dar skaptuotus iš ažalo. Latakai pratekėjimo yra padaryti likę tokie. Ir sakau, kiek, ar turit laisvą kam? Sako, taip, turim. Sakau, kiek kainuoja, jis pasako, kainu, sako, imam. Mhm. Pasilikom ten, nu, sakau, tokios vietos, kur per booking.com dar kažkur, nu, tiesiog, nu, nematytum tam pasirinkime, toj daugybė visko, nu, vat, tokie perliukai kartais, nu, nepasimato. Arba teko nakvoti iš bažnyčios padarytas viešbutis. Sicilijoje. Trapane. Pačiam centre. Taip įeini ir senas aukuras pasitinka. Ir maža bažnytėlė kiekvienam aukšte po kambarį padaryti. Irgi, nu, žinai, taip...
Unikavau.
Fantastika. Tokių, žinai, tokių atradimų yra. Ir šį rudenį keliausim po Kiprą. Ir irgi, žinom, pradžią. Pabaiga, nežinom, kas bus vidury, koks nuotykis, kas mus pasitiks.
Tai reiškia, reikia palikti vietos, ar ne?
Taip, nuotykis.
Nesusiplanuoti viską.
Taip, nuotykis tas gyvenimas, jis turi ateiti. Nes jeigu viską susiplanuoji, tai...
O kaip jūs toks ramus, nes aš kiek su tais būriuotojais susipažįstu, jūs visi kažkokie tokie nurimė. Ir vat šnekėjom, ką tik prieš laidą, aš nemėgojau šią naktį. Šanakt, kodėl šanakt, nežinau, bet šanakt nemėgojau, nes beveik pilnatis, o jūs sakėt, ir aš taip supratau, kad jums tos temos iš viso nėra gyvenime.
Ne.
Jūs savo net mėgat ten, ar kaip?
Visų.
Kur ta ramybės priežastis
yra? Ne, yra toks posakis jūrėjų. Pamėgok, kada gali, nes nešiu, kada mėgosi kitą kartą. Nes gali būti tokia audra, ten ir tiek visko gali būti, kad po to ten ir tris paras galbūt nemiegosi. Tai pamėgo, kol gali.
Tai nėra taip, kad mes iliuziją savo susidarom, kad mums nereikia tų iššūkių ir mes norim komforto. Iš tikrųjų, žmogus yra toks sutvėrimas, kuriam reikia purtytis, audruose dalyvauti, nugalėti ir tada jis apsiramina.
Žmogus žmogui nelygus. Pavyzdžiui, Nijolė purtytis audruose nenori.
Nijolė turi teisę.
Nenoriu purtyti saudrose. Tai aš vienas pasipurtau. Va, bet man pavyko ją įkalbėti tokiam kelionių stiliui, kur lieka nežinomybės. Ir jinai pasitikė, kad aš duotų momentų, kad ir kas ten atsitiktų, esam mėgoję su žiūrkiam. Esam, nu, ta prasme, čia ne šiaip savo, dabar papasakoju ten bažnyčios dvarai, dar kažkas. Mhm. Tai yra ir kita dalis, kai nepavyksta, kai viskas yra išpirkta, parduota, arba ten vat, susitari ir ten netidaro, kur turi atidaryti, yra po vidurnakčio ir visa sala jau siaučia visur kokaino ten ir galvoju, kad ir bet kokį stogą ir bet kur gausi ir tai bus gerai. Ir mūsų atveda į tokį kiemą. Ir aš matau tik akis blizgančias tamsumoje, nes jie yra juodi ir juoda naktis, tai tik tai, žinai, akis blizga ir daug blizgančių akių. Ir jis sako, man toliau visų. Bet aš sakau, žinai, dabar jau, kai mus vedė pusę valandos iki čia ir tą nakvinės vietą parodė, jau dabar būtų nebeprotinga apsisukti. Jau einam iki galo, jau jeigu pasirašėm, nu, ten, nu, ką tos žiūrkės?
Išleido lovą.
Nieko, jis pašokinėjo, nėra, tai nemiegojo naktį, aš tai kaip visuomet gerai išsmiegu. Nu, o kuo žiūrkė baisi? Nu, kuo? Jeigu žiūrkės
tai
nevarai...
Tai dviauginau, tai jūs man neklauskite, aš žinau, kokie mėly gyvūnai iš tikrųjų.
Jeigu žiūrkės nevarai kampa, neužspendi jos, tai jis niekada nepuls žmogaus.
O jūsų laive buvo žiūrkių?
Ne, mūsų laive žiūrkių nebuvo.
O iš kur žiūrkės laive, man šiaip įdomu? Kai prisišvartuoja, tada sušoka?
Taip, taip, tada žiūrkė į prekinį laivą, jinai ateina storais lynais, nes ten yra grūdai, ten yra dar kur, nu, uostai pilni žiūrkių. Ir žinot, plukė laivas jau žino, ko jis kvepia. Jeigu tankeris nafta, tai jos ten neina į grūdų ieškot, bet jos jau žino, kur ten su grūdais laivas atplaukė, tų grūdų vis tiek ten visur pribarstyta.
Supratau.
Tai žiūrkė protingas gyvūnas.
Toks klausimas ne į temą. Kaip jūs manat, ar žmogus turėtų turėti pašaukimą į kažkurią linkmę, ar mes galim viską? Nu, toks vat klausimas.
Gerai, kitaip tada performuosiu klausimą. O jūs, Jurga, esate dainininkė? Muzikantė, kompozitorė, taip. Ką jūs galėtumėt be to, ką išvardinau, daryti? Sakykime, dabar vat gyvenimas, karantinas, negalit užsimti tuo, ko užsimtot. Kaip jūs savo gyvenimą pasuktumėt 180 laipsnių, kuo jūs užsimtumėt?
Aš jau užsėmiau, aš parašiau knygą, tada tapau komunikacijos specialistę, pradėjau vesti savo laidą. Žurnalistika, sukūrė animacinį filmą,
va.
Parašiau scenarijų ir nufilmavau dar reklaminių porą trejetą filmų, kur tikrai neplanavau. Žmogus tai, gali viską.
Žmogus atsakėjai ir nepati. Nu,
atsisakiau tai... savo klausimą. Puiku. Jūs kaip mano psichologas, žinot, buvo labai įdomu, nes mano knyga tai buvo irgi mūsų pokalbis tarp moters vyro ir tai yra pacientas ir psichologas.
Tai.
Ir aš jam uždaviau klausimus, Ir jis man atsakydavo. Ir gale knygos aš uždaviau daug klausimų. Jis sakė, aš jau nebegaliu atsakyti tuos klausimus. Jūs sako, pati atsakykit.
Kokia čia sesija, kad jūs uždavinėdavot klausimus?
Ne, čia knygos forma tokia. Laiškais, aš kaip moteris, kaip žmogus, kuris nežino tam tikrų dalykų, klausiu žmogaus, kuris yra profesionalas, specialistas.
Okay.
Ir jis taip žemiškai man atsako, aš šiek tiek filosofiškai ir poetiškai visą tą dalyką darau. Ir aš atsakiau savo pačios užduotus klausimus visai nesunkiai. Bet turėjo būti parašyta visa knyga, kad aš galėčiau jos atsakyti. Tai kartais net nesvarbu, kokiu tikslu tu viską veiki. Svarbu veikti.
Taip. Labai svarbu. Bet ir to karantino metu žmonės, kurie turėjo kažkokią labai siaurą sritį ir savęs nematė niekur kitur. Ir jeigu jie sustojo, kad viskas užsidarė, man nieko negaliu ir nepamatė, kiek tas atvėrė jam galimybių padaryti dar kažką sustojus. Tai šiaip tokia žinutė visiems turiu pasakyti. Mes lietuviai esam labai kūrybingi. Turėjau tokį projektą europinį, kur pusė grupių buvo lietuvių, pusė grupių buvo mišrių iš Europos kitų valstybių. Ir ten buvo tokia, daug buvo vadybinių lyderystės užduočių. Mes plaukiam iš Sicilijos į Maltą, tokie reisai buvo iš Maltos atgal. Porą mėnesių projektas truko. Kūrybinė užduotis reikėjo sugalvoti įvairių sprendimų. Tai lietuviai sugalvojo 2-3 kartus daugiau per užduotą laiką negu užsieniečiai. Nu, taip pareidavo vat, mintis iki tokių kreizį idėjų. Nustebėdavos, kaip pat Taip prasilauždavo tas toks barjeras ir pareido. Ir užsieniečių to prasilaužimo, jie būdavo labai pareigingi, jie būdavo labai disciplinuoti, pas juos su lyderyste daug geriau negu pas lietuvius. Lietuviai visada atsitraukė. Ir lyderis lietuvius, žinot, ką padarys, kai yra rinkimas, aiškiai, iš 4 žmonių komandai reikia išsirinkti lyderį.
Į tualetą išeina?
Ne, ne.
O kaip?
Aurimai, galiu to pasinaudoti vat, bambaliu? Aha. Jūs užsuktas yra.
Ja.
Ja. Tai vat paima. Nes nu dažniausiai vasara visi čia, čia stovim taip keturiese. Panenu.
Mes taip bučiamės.
Aurimai, jūs grupės vadovas. Sveikinu, paplokim. Turim grupės.
Čia lietuviškas prieimas ar
čia užsieniečiai? Čia lietuviškas prieimas ir lyderis visada, va, tikrasis tas pilkasis kardinolas visada, va, tokį. Jeigu butelis nepasitaikydavo, tai kitą žiūriu eina ir skina smilgas. Sakau, ką darysi? Nu, tai sako, trauksim burtus, vat, kur ilgiausia smilga, tai bus vadovas.
Supratau.
Ir po to, kas atsitinka? Po to, kadangi visą savaitę vyksta reiškia visokios užduotis ir jos sunkėja, ir tas tikrasis vadovas yra pasimetęs, nes jis nėra lyderis. Ir pralaimėti kitai komandai jau ir šitam pilkam kardinolui lyderiui jau irgi nusibosta, jau mato potencialą, kad komanda gali laimėti, bet kad čia yra ne taip suvadovauta viską, ir jisai pradeda periminėti vadovavimą ir pats jau sakyti, o reikia daryti taip ir tada anas yra visiškam konfuze, tas jau pastatytas vadovas. Ir kas atsitinka, sugriūna komanda. Kai susipyksta tas pilkasis kardinolas su faktiniu to vadovu. Sugriūna komanda, tada dar blogesni rezultatai, nu tada jau man reikia įsikišti, tada jau vyksta tą coachingo sesiją, išsiaiškinam, susidėliojam, kas čia atsitiko. Tai toks va... Prisiminkit savo klasę, grupę, ar ne, kai mokytojai, tai kas norėtų būti seniūnu, ar ne? Kiek mes rankų matydavom, ar ne? Visi susižvalgo, tu būsi. Kodėl tai, kad gražiai rašai?
Taip.
Ar ne, arba dar kažkas. Jo? Ar buvo mūsų klasė, kad kažkas paskeltų, aš noriu.
Nu, pas mus būdavo, bet merginos dažniausiai.
Ir pakeldavo, būdavo, atsirasdavo. Tai gera klasė. Nes aš tai vat atsimenu, kad tu...
Bet aš nekeldavau.
Ar ten grupiai, dar kažkur. O užsieniečiai, jie jeigu jaučia vat tą lyderystės geną, kad jisai galėtų prisimti atsakomybę vienoje ar kitokioje situacijose. Aš galiu.
O kaip aš patikrinti? Yragi kažkokie žaidimai, ar ne? Galit patarimą duoti, pavyzdžiui, yra specialistas ir yra lyderis vadovas. Tai yra pakankamai daug atsakomybės turinti žmonės, bet vat kuo skiriasi, kaip atskirti, nes vienas labiau vykdo, o kitas...
Kaip atskirti specialistą nuo lyderio?
Jo, kuris labiau tinkamas.
Tai specialistas žmogui. Lauks nurodymo padaryti kažką.
Taip, bet žmogui tiesiog jausmas jam smagiau yra vykdyti.
Taip, ir jeigu nebūtų vykdytojų, tai tie lyderiai neturėtų kam duoti nurodymus.
Taip.
Supranti, visokių reikia. Bet esmė yra gyvenime ir komandoje sudėlioti žmonės į pozicijas, kuriuose jie jaustųsi gerai ir kuriuose jie nekonfliktuotų, kad lyderis nebūtų pilkasis kardinolas, kad jis ir būtų lyderis. Ir tada nebus konfliktų su nieku. Kad specialistas būtų savo vietoje ir darytų tuos nurodymus, ką visų galvoja.
Tai va dabar mes ateinam prie šeimos situacijos. Žmonės uždaryti kambarį vis tik, vis dar uždaryti, dar vis tęsiasi. Jūs gi būnat su daug žmonių vienam laive ir tai yra nedidelis metražas. Tavrime, jūs ten vaikštot pirmyną atgal šiaip netaip apsikeičiat. Ką jūs patartumėt žmonėm, kurie vos neišsiskyrė per šitą karantiną? Gal neduok dieve bus vėl situacija,
kur reikės
sugyventi.
Ir išsiskyrė.
Visko.
Visko buvo.
Ką daryti?
Tai dabar taip, pasakysiu, kad vėlgi ta situacija laive, kur yra nepažįstami žmonės, kelionė vieną dieną baigsis ir mes niekada daugiau gyvenime nesusitiksim. Tai yra priešinga tai situacijai, kur yra šeimoje. Tai aš čia galiu iškentėti viską ir toliau tiesiog ištrinsiu kontaktus, užblokuosiu visu, tiesiog nėra to žmogaus taškas, ištriniu. Šeimoj aš to negaliu padaryti. Šeimoj reiškia kažkas įvyko formuojant tą komandą iš dviejų žmonių pačioj pradžioj, kad mes nenumatėm tų situacijų, kaip bus kritiniai situacijai. Kaip mes gyvensim, kaip mes bendrausim.
Tai reikia susitarti, pasikalbėti apie tai?
Visada reikia pasikalbėti. Apie viską reikia pasikalbėti. Reikia susitarti, kaip mes elgsimės. Kai iškyla kažkoks neaiškumas. Nu, kažkokia, visada viskas prasideda nuo mažų smulkmenų. Tai esminis dalykas yra, tas galiu aišku į verslui ir šeimai, apkalbėti, kaip viena ir kita pusė supranta vieną ir kitą situaciją. Nes labai dažnai būna, kad aš matau iš savo pozicijos, jūs matote iš savo pozicijos. Tada, kada mes tas dvi pozicijas sudedam į vieną ir apsikeičiam ir tada jau mes matom abiejų mūsų poziciją. Ir tas dar neišaugia yra į emocinį sprogimą. Taip, dar pačioj pradžioj mes apsikeitėm, aha, pamatėm, ką mes dabar galim padaryti. Ką mes galim padaryti, kad iš tos situacijos išeiti. Ir čia dar iki sprogimo. Nes tada, kai vyksta sprogimas, tai jau daug sudėtingiau viską tą sugražinti į tas pačias pirmasis smulkmenas. Tai kalbėjimas. Mum vieninteliam gyvūnam yra duota bendravimo galimybė. Tam, kad mes išsiaiškintume. O komandos formavimo metu, reiškia, mes nepraėjom to ilgojo pokalbio. Neišsiaiškinam vieno tikslų gyvenimo, kito tikslų. Pradėjom eiti kaip ir bendru meilės keliu, bet po to vat vieno truputėlį bėgiai į vieną pusę, truputį į kitą pusę, kol po to tie bėgiai taip paėnai visai priešingas pusė. Nėra mus vienijančių kažkokių projektų, kažkokių sąlyčio taškų, kur mes galėtume susitikti. Čia lygiai tas pas, kaip žmonės išvažiuoja, vienas dirba vienoje šaly, kitas kitoj, jie pora, bet jie tolsta vienas nuo kito. Tai nežinau, atsakiu ar neatsakiu.
Taip, man tai taip. Tai realiai, jo, labai ačiū. Jūs esat pasakęs, man atrodo, kad buriuotojo šiaip svajonė daugelio iš buriuotojų yra apiplaukti pasaulį, o žmogui gyvenime reikia apkeliauti pasaulį, kad jisai...
Ne, tai čia jis neįmanoma. Pasaulį apkeliauti, pamatyti visą pasaulį. Aš jau žinau, kad nespėsiu. Ir ypač dar ta pandemija, kai sutrukdė, tai tikrai nespėsiu pamatyti tiek, kiek planavau. Bet net ir keliaujant, kad ir per tas pačias šalis ir net po tą pačią Lietuvą, kaip aš sakau, reikia atsiduoti tam nuotykiui, tam netikėtumui ir patirtį rinkti. Kiekviena kelionė, jinai trumpesnė ir ilgesnė, yra patirtis, kuri mus praturtina.
O galima sakyti, kad yra kažkoks paternas, pagal kurį veikia apskritai gyvenimas, kad tu keliaudamas vynuoginę, sustojęs, pamatęs tam tikrus dalykus, grįžęs žinosi, kaip išspręs tam tikrą situaciją. Ir kelionėse tiesiog žmogus yra imlesnis ir jis labiau pastebi, jisai stebi situaciją, dėl to pamato.
Kelionėse, ypač kur yra mažiau komforto, žmogus patiria, vadina tą diskomfortą, ar ne? Ir po to, kada mes grįžtam namo, o kaip viskas minkšta, patoguoja, čia suolas nemedinis, ar ne, ir tai prisimenu tranzavimo nakvynės, kad nereiktų miegoti ant asfalto ar ten šlapių plytelių, tai iš vakaro po tiltų surinkdavo lentų arba kartono pasitiest. Ir žinai, abidniausia būdavo, kai tas kartonas būdavo užimtas, kai aš grįždavau kažkur ten iš kavinės, iš barų. Mano kartono iš vakaro patiltų sumė, kad naktį neužlytų, miega kitą, supranti, valkata nesusinešė. Tai tada pradedi vertinti, kaip čia patogu, kaip minkšta, kaip šilta žydinys, žinai, užkurtas. Tai, kai gyvenime kažką tokio patiri. Jo, tranzavimas yra savo laiku labai nuostabus dalykas. Irgi niekada nežinai, kas paims, kada paleis, kur sustosi, kur nako, kada valgysi. Fantastika.
Kaip išmokti švęsti krizės akivaizdoj?
Švęsti reikia kiekvieną dieną.
Krizė ar ne, nesvarbu.
Jokio skirtumo. Mes gyvenam, mes džiaugiamės gyvenimu, mes džiaugiamės saulės patikėjimu, mes džiaugiamės nuostabių saulėlydžių. Mes kuriam džiaugsmą aplinkui, mes džiaugiamės savo santykiais. Ta džiaugsmą, jeigu kursim aplink save, mūsų partneris kurs tą džiaugsmą aplink save ir mes susitiksime tame džiaugsme ir žinai, viskas susiveda į pinigus, sakys, ar ne, čia sėdi kovas, pusę pasaulio apkeliavęs, ten pinigų pertekęs dar. Aš taip pat visai nesenai pagalvojau, kas man yra vat, kritinė pinigų suma. Vat kritinė pinigų suma man yra 2000 sąskaitoje.
O kritinė, kuria prasme čia?
Nu, ta prasme, kai mano smegenys jau pradeda dirbti darbiniu režimu.
Ką daryti jo?
Tai vat aš galiu įsiveskit savo čia, kas yra jum kritinė pinigų suma. Ha? Ir atsidarykit savo sąskaitą, pasižiūrėkit, kiek turit. Atsipalaiduokit. Nes kai kurie žmonės neišleis tiek pinigų, kiek jie turi. Ir jie dabar bėdavoja daugiausiai. Bet jie per gyvenimą, nei jie, nei jų vaikai tiek neišleis. Tai ramiai atsisėskit, pagalvokit savo įsipareigojimus, viską taip, nu, at, kas yra jum kritinė. Ne įmonėj, ne dar kažkam, jum. Labai dažnai mes susitapatinam su mūsų visom įmonėm, su viskuo. Bet jum kiek?
O buvo nulis?
Buvo. Kelis kart.
Kaip jautėtės?
Tai už tai aš dabar labai gerai jaučiuos su 2000. Supranti, nes nu, man yra ne tik, kad nulis, man minusas yra buvęs. Tai aš tada supratau, kad nu, ne pinigose laimė. Ne, tada, kai atvarai iki minuso ir kai bankrutuoji, o taip pats įpūtęs buvai, va, čia užteks ir tau, ir tavo vaikam, ir puf, taip tik burbulas, babach. Taip grįžti po kelionės, čia taip per tą paskutinę krizę buvo. Tas antras toks išliekimas. Ir tai galiu pasakyti, taip užtruko man gerą savaitę. Bet tada, vat, aš negalėjau miegoti. Vat tada savaitė taip darbo nėra, yra totalus minusas, vaikams studijos pažadėtos, kad bus apmokėtos, viskas taip iš kur, nu, iš kur taip susirinkti, kaip pat viską tą. Ok. Per savaitę taip susidėliojo viskas, bet savaitę sunkiai užmigdavau. Ir pabūsdavau tokiam, žinai, kai būna šaltas prakėtas tokiam vat, košmare. Bet vat tos savaitės užteko ir tada pagalvojau, ir nereiktų pinigų kaupti. Nes jie vėl išlieks. Jie vėl devalvuosis. Jie vėl kažkas atsitiks. Vėl koks nors burbulas sproks. Forget it. Bet yra taip, kaip yra. Užtenka šiai dienai. Galiu miegot po tiltu. Galiu valgyt bananą. 3 kart per dieną. Nu, ir gali džiaugtis gyvenimu. Svarbiausia, aš tau pasakysiu, ko aš labiausiai bijau. Numirt. Todėl aš pasiskėpiau. Aš esu didžiausias bailys. Antivakseriai, mano manimu, yra patys drąsiausi žmonės. Jie nebijo numirt. Jie neigia realybę, tai kas yra. Realybė yra mirtis. Ne? Liga, kuri gali baigtis mirtimi. Aš esu bailys. Ir gyvenime tas baimės jausmas mane kai kur išgelbė. Tas mano vat, šeštas pojūtis, galbūt neikišti galvos, vat, kaip sakant, rizikuoti, paimti iš gyvenimo tas galimybės, tos nuotykius, bet neikišti galvos ten, kur užsidaro giljotina. Tas baimės yra mūsų savisaugos jausmas, kaip biologinė gyvūna.
Nu, manau, kad 4 valandos jau praėjo.
Aš galvau, kada jau stabdysit?
Aš turiu tokį keistą klausimą gal, bet jūs mėgsta tas metaforas. Man labai patinka analizuoti šiek tiek tai, kaip žmogus vadinasi. Ir, pavyzdžiui, Jurga reiškia žemdirbė. Anksčiau labai purčiausi. Jie tau kas čia dabar, kai tau 14 metų ir tu žemdirbė reiškia, tai labai negerai. Dabar priimu. Tikrai. Įsižemint man yra vienas svarbiausių dalykų. O jūsų pavardė yra labiau pavasaris, paukštis ar kova, kovojimas? Kas labiau apie jūsų?
Čia dar vienos istorijos prašais.
Nu, tai paskutinė, 5 valandą. Nu, trumpai.
Ne, trumpai neišeina. Mano visas istorijos yra ilgos. Norėsit, galėsit iškirpti. Tai yra trumpinys. Trumpinys. Nukirsta pavardė.
O ilginys koks?
Kopukovas.
Aha.
Mano senelis, Lakūnas, Lietuvos karo aviacijos vadas, jisai baigė majoras. Kai studijavo ir buvo reiškia mada susilietuvinti pavardes tarpukariu, kaip Adamkevičius tapo Adamkum ir nu, va, tuo metu reiškia buvo ta mada ir jisai karininkas Kopukovas. Sentikių rusų šeima gyvenusi Lietuvoje, senai gyvenusi Lietuvoje ir kalbėjusi lietuviškai, bet nu, vat, yra pavardė, kuri vat, sentikių yra, na, Kopukovas, ir jis kaip karininkas susitrumpino kovas. Tai dalis kovų, kurie yra Lietuvoje, irgi yra susitrumpinę iš kažkokios, reiškia, rusiškos pavardės.
Mhm.
Tai yra trumpinis.
O jeigu tą vat, reikšmę paanalizuoti, tai apie jūs kas labiau?
Pavardės reikšmę?
Taip, nes yra kovas paukštis, yra kovas balandis gegužė.
Jo, bet tai čia nuo paukščio. Čia vis ir menuo, ir nuo paukščio, ir kovas yra paukštis. Bet čia nieko bendro nei su kova, nei su paukščiu, nei su mėnesiu neturi. Kaip aš sakau, čia yra tiesiog trumpinis. Trumpinis pavardės.
Na gerai. Tai jūs ne paukštis?
Aš ne.
Jeigu būtumėt gyvūnas, koks būtumėt gyvūnas?
Niekad nepagalvoju. Aš matai esu biologas. Aš baigęs biologiją. Man visi gyvūnai yra gražus, koks jisai bebūtų. O diplominį rašiau iš kormoranų. Tai... Nu, kormoranas yra toks kaip keiksmažadis, bet visai nesenai rankas pakliuvo Tado Ivanausko knygą Pasaulio paukščiai 72 metų leidimo ir ten ant viršelio dizaineris uždėjo kormoraną 72 metais. Kormoranų Lietuvoje tada nebuvo. Ir dizaineris, aš manau, kad galėjo rinktis iš visų pasaulio paukščių, ką uždėt ant viršelio. Ir kažkaip jam bevartant, besklaidant puslapis, kormoranas yra labai grakštus paukštis. Yra ant kelių dešimčių miestų herbų paukštis. Yra labai drasus paukštis, labai išradingas paukštis. Yra treniruojamas paukštis, protingas paukštis, bendruomeninis paukštis. Kam?
Medžiams. Miršta
medžiai. Jis nevalgo medžių.
Ne, jis nevalgo, bet jis kai ką kitą daro. Medžiai
nužūsta. Jisai trešia.
Tarkim,
taip. Tai, vat vėlgi, labai nebiologiška. Esi Jurga žemdirbė, ar ne?
Taip.
Tai aš tau žemiai paaiškinsiu.
Nu, tai kaip ten pasisviršui. Jo, tai
smėlėta yra juotkrantė, ne? Ir ten taip. Lenkijoje, kur irgi tos kolonijos kūrėsi ant pušų. Ir po kokių 50 ar 100 metų. Ten, kur buvo jų kolonija, kur visos tos pušys išvirs ir sugrius, ten bus ašulynas. Nes ten bus patrešta. Ir ten ant to smėlio galės augti ne vien tik tai pušys, bet lapuočiai. Ir prabangus lapuočiai.
Tai nėra blogis kormoranas?
Ne, evoliucijos prasme tai yra gėris. Mes žiūrim šios dienos prasme ir matom...
Va tiek, va matom,
matom griūvančias pušis.
Supratau.
Bet mūsų vaikaičiai toj vietoj matys ažolyną. Aplinkui kalinė pušis ir visa kita ir staiga vienoj vietoj yra kelių hektarų natūralus ažolynas. Sakys, kaip jis čia atsidūrė, kam turim dėkot, koks miškininkas čia pasodino. Net jeigu miškininkas ir pasodintų, tai tam smėlė žalai neauktų, kol jis nebus patreštas. O patreš kormoranai, ačiū jiems.
Pauliu, ačiū labai už įdomų pokalbį. Aš tikiuosi, kad mes būsim tie, kartais kormoranai, kurie patręš dirba mūsų ateinančiam kartom, ir aš tikiu, kad visų knygų iš principo tokia ir yra paskirtis, kad jos padėtų pagrindą arba palaikytų būtų ramstis. Ir labai linkiu, kad jūsų audio knyga būtų klausoma. O kitas audio lentynos epizodus, kitus laidas, kitas galite rasti ir tinklalaidės formatu. Spotify, Apple Podcasts ir ką aš žinau, man tai labai patiko, aš net nežinau, kiek laiko praėjo. Manau, kad buvo ilgesnis pokalbis.
Aš belai pradžio, tai nežinau. Ačiū. Galit, leidimas yra serijom.
Gerai, tai pažiūrėsim, kaip
televizinis formatas. Ačiū labai už klausimus. Ačiū. Labai gera jaukia atmosfera sukūrė, tai taip ir mėlasi. Ačiū.
Labai, dėkui.
Daugiau knygų tavo ausims audiotekoje.